Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Simulazio multifizikoek batera gertatzen diren hainbat fenomeno aztertzeko aukera ematen dute. Bateria multzoen funtzionamendua, adibidez, sistema konplexua da. Une berean, hainbat prozesu gertatzen direlako eta horren azterketak etorkizuneko prozesuen berri izatea ahalbidetzen du. Fizikan doktorea da Josemi Campillo, gaur egun UPV, EHU-ko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Fizika Sailean dabil ikertzaile moduan. Eta berak hitz egingo digu, bateriez eta simulazio multifizikoez. Kaixo, ongi etorri.
Kaixo, plazer bada zuekin egotea.
Bueno, a ber, bateriak eta zuek ikertzen dituzue simulazio multifizikoen inguruan, multifizikoak egiten. Zer da simulazio multifizikoa?
Ba, simulazio multifizikoak garatu izan dira azken hamarkadetan nolabait sistema konplexuak aztertzeko. Lehen bazeuden software edo programa informatiko, bueno, simpleak, kakotxartean nolabait fenomeno jakin batzuk aztertzeko. Ba, pues, abiaz, fenomeno elektrikoak, fenomeno termikoak, bai? Orduan, ordenagailuen garapenarekin kalkulatzeko ahalmena handitu denean posible izan da fenomeno fizikoiek elkartzea eta batera aztertzea. Orduan, fenomeno edo simulazio multifizikoetan egiten dena hori da. Nolabait, ba, fenomeno kimikoak, elektrikoak, termikoak edo bestelakoak elkartu iten dira eta batera aztertzen dira. Orduan, nolabait, simulazio errealagoak egiten dira. Eta gaur egun industrian eta mundu akademikoan asko erabiltzen diren simulazioak dira.
Simulazioaz gain, ordan esperimentoak ere badira neurri batean, ze egin dituzue edo sortzen dituzue egoera horiek non, ba hemendik itxiago, hemendik gehiago eragile edo hors jokoan sartzen diren ba adibidez intensitatea, temperatura eta aldagai horiek era batean edo bestean kombinatuz bilatzen duzue azkenean azken helburua da bateria hobeak egitea, ezta?
Bueno, helburu desberdina daude, interesen arabera, zamedot, enpresa batek adibidez optimizatu nahi izango du bateria jakin baten diseinua. Bai? Orduan, eredu hauek edo simulazio multifiziko hauekin zer egiten da, bai? Ba, zuk eredu bat, modelo bat eraikitzen duzu eta gero validatu behar duzu. Egiaztatu behar duzu benetan eraiki duzunak baliagarria dela sistema hori deskribatzeko, bai? Eta behin hori egin duzula, validatu duzula, egiaztatu duzula hori, giadanik erabil dezakezu, ba, baterianen diseinu berriak egiteko. Zer gertatzen da? Ba, lehen hori guztia esperimentalki egiten zen. Eta horrek bai denbora eta bai diru asko eskatzen zuen. Gaur egun ordenagailuen bitartez eta simulazio hauei esker, ba, diru asko eta denbora asko aurreztu daiteke, ba, nolabait bateria optimizatzeko. Ba, adibidez, pues, bateria tamaina txikiago izateko, edo masa txikiago izateko, eta holako gauza bilatzen dira.
Bateriak bihurtu dira gure gizartean ezinbesteko arlo bat, ezinbesteko gauza batzuk, hainbat gailu motatan daudenak, ibilgailuak, sakelakoak, ordenagailuak, gainean daramagun edozein gailuk bateria bat dauka, handia, txikia, ahalmen handikoa, gutxikoa, orduan, osea, gizartearen arlo oso gaur egun zentrala da, ez da, bateriak.
Bai, teknologikoki gaur egun bateriek garrantzi itzela daukate. Eta diru asko inbertitzen ari da hoien garapenean. Eta, bueno, gaur egun gerra komertzialekin eta bestelako egin gabiltzala, estrategiko bihurtu da, eta bidez Europa Batasunak inbertsio handiak egiten dabil, bidez bateria bateriak ekoizteko enpresak sortzeko, eta planta jartzeko, eta funtsezkoa dira.
Bai. Eta baterien degradazioa zer da? Ahalmena galtzen duela denborarekin, erabilerarekin, zer da degradazioa?
Bai, bateriak azken finean denborarekin eta erabilerarekin ondatu egiten dira. Nolabait, ondatu beraien ezaugarri teknikoak poliki-poliki txikitzen dira. Zan behar, pues, adibidez, energia metatzeko gaitasuna pues, galduz doaz. Bai, nolabait, hori gertatzen da maila mikroskopikoan, bai, elektrodoetan, ba, degradazio prozesu batzu gertatzen dira, eta ba, bueno, ba, bateria horrek ba, bizitza bat dauka, gu bezala. Gu ere degradatzen gabiltz.
Bai, bai, biztan da. Orduan, bateria tradizionalak, esango dugu, teknologia ezberdinak daude, ezta? Adibidez, bateria tradizionalek memoria dutela esaten da, hau da, hor, bueno, hori, degradazio hori gertatzen da, baina fenomeno hori modu ezberdinetan gertatzen da, segun zein dan teknologia. Adibidez, tradizionalki kotxeetan erabili izan da beruna eta azidoa, bueno, ba, erabiltzen duten bateriak. Gaur egun berriz litioan oinarritzen diren bateriak dira nagusi. Tartean badaude ere, ba, adibidez, bateria ba, tradizional horiek bat koma bost voltioko nikel kadmio eta hortan oinarritzen direnak. Zeintzu dira orokorrean horien artean dauden diferentziak? Azkenean, prozesu elektrokimikoak dira, ez da?
Bai, hor gertatzen, zuk esan bezala, kimika desberdin daude baterien artean, eta orduan, degradazio mekanismoak desberdinak izaten dira. Adibidez, berun azido baterian gertatu den degradazio mekanismo bat sulfatazioa da, hau da, nolabait geruza isolatzaile bat sortzen da elektrodoetan, eta horrek nolabait kaltetzen du bateriaren funtzionamendua. Mekanismo, degradazio mekanismo batzuk nolabait konpondu daitezke pizkatxo bat, adibidez sulfatazioarena. Bai, horre tratamendu berezi bat eginez bateriari nolait berreskuratu dezakezu zer, baina orokorrean degradazio mekanismoek ez daukate konponbiderik. Hori bai, momentu honetan badaude ikerketak, bai, nolabait autosendatzen dien bateriak sortzeko. Nolabait, bateriaren barruan egotea nolabaiteko mekanismo batzuk, ba, ondatzen doan eginean, ba, nolabait berreskuratzeko. Baina hori ikerketa mundua da, oraindik horiek olakoak ez daude merkatuan.
Lehen aipatu dut memoriarena, baina agian da kontzeptu errikoi bat eta ez da oso zientifikoa. Azkenean, esaten zen, ez da? Adibidez, kotxeko bateria ez da komeni inoiz, ba, erabat ustea. Eta aldiz, litiozkoak igual ere ez da komeni, baina errastasun gehiago daukate berriro kargatzeko guztiz ezer gertatu ez balitzu bezala, ez da?
Memoriarena egia da, esan nahi dut zuk, txarto tratatu, esan nahi dut kakotxa artean, bateria bat, bati egurra maten malin badiozu, esan nahi dut exigentzia maila handia egiten malin badiozu, horrek sufritzen du. Eta horrek nolabaiteko ba, markak izango ditu, esan nahi dut, eta hori da nolabait memoria ditzen dioguna. Bai, bateria guztiek badukate protokolo bat erabilerari dagokionez, esan nahi dut, ze temperatura tartean erabili, ze intentsitatekin erabili, orduan hortik kanpo ateratzen balin bagara, bateriaren bizitza laburtzen ari gara. Bai? Eta ba, memoria bai, azken finean bateriari egiten diozunaren arabera, bere bizitza handiago edo, luzeago edo laburrago izango da. Bai?
Eta litiozkoak dira azken urteotako garapen importanteena, ez da? Hoi gabe, igual ezingo zan garatu gaur egun dagoen audiz, autogintzaren industria eta ordenagailuena, eta hori ez?
Bai, litio, momentu honetan litio jaunda jabe da baterien munduan, eta baina, bueno, horren aurretik lehen aipatu duzun nikel metalhidruro edo nikel kadmioko bateriak erabiltzen ziren kotxetan. Bai? Eta momentu honetan nik irakurri duan arren arabera sodiozko bateria batzuk ere hasi dira Txinan erabiltzen kotxe konkreturen baten edo orduan, bueno, eta kondensadoreak ere beste metagailu mota bat ere tranbietan eta erabiltzen hasi dira saiakuntza berrietan. Orduan, nik uste dut, eta hau ere lotuta dago adibidez hidrogenoarekin. Momentu honetan hidrogenoaren inguruan ikaragarrizko diskurso dago. Nik uste dut etorkizuna ez dala etorriko metagailu edo teknologia bakar batekin, baizik eta nahasketa bat, mezkla bat egongo da hor eta guztien artean. Momentu honetan litio jaunda jabe da. Bera kontuz, adibidez berun azido bateria merkatuan oso oso zabalduta dago eta oso bateria merkea, bai? Eta komertzialki bere salmenta jarretzen du onditzen, osea, doan, berun azido bateria merkatuaren erdia edo horin gauruan ekiko du, eh?
Gaur egun oraindik kotxeetan hoiek erabiltzen dira, ezta? Ez besteak, ez litiozkoak, ez?
Bai, bueno, barren errekuntzako motorretan bai, berun azido bateria erabiltzen da arrankerako oso egokia dalako. Bai, oso bateria 150 urte baino gehiago dauzka bateria horrek, orduan eta egia esateko ikerketa gutxi egin da bateria horrekin.
Bueno, bateriaren kontzeptua zabalduko bagenu gehiago, ja, helduko gainateke beste teknologia batzuetara, ez da, zinetikoak, temperatura gordetzen dutenak, adibidez tanke handi bat oso isolatua ur beroa gordetzen duena, hor badago mundu oso bat, ez?
Bai, egia esateko energia metatzea funtsesko aldagaia da nolabaiteko aldaketa klimatiko honen aurrean borrokatzeko, eta ba, teknologia desberdinak garatzen ari dira. Zuk aipatzen duzun inertzia volanteak, horiek nolabait energia pilatu egiten dute energia zinetikoan biraka, bai, nolabait masa handiko gorputz bat biratzen egoten da, eta ba, bueno, energia soberan daukagunean sartzen diogu diskoari eta diskoa azkarrago biratzen da. Energia behar dugunean diskotik energia atera eta diskoa astiroago biratzen da. Orduan, hori aspaliko teknologia da eta bueno, gaur egun garatzen ari da. Baina kuriosoa da, munduan energia gehien gordeta dago hidraulikoki. Hau da, energia soberan daukagunean baju dauen urtegi batetik ura eta altuago dagoen beste urtegi batera eramaten da. Eta energia behar dugunean, ba, urtegi horretatik bota nola baita esateagatik eta turbinen bitartez lortzen dugu energia. Gaur egun munduan pilatzen den energiarik 80% asko hidraulikoa da. Energia pilo bat pilatu dezakezulako horrela.
Bai, bueno, hitz egiten da, prestakite, bada da adibide batzuk, igual, kopuru edo aldetik igual ez dira handiak, baina esanguratsuak, ez dakit, el hierro eta alako lekuak aipatzen dira, ez? Energia sortzen denean, pumpatzen da ura, ba, goian hor mendian dagoen urtegi batera, eta gero behar denean askatu eta berriro sortzen da elektrizitatea, ez da?
Hori da, hidrauliko hori da, hori da, bai.
Gero daude, temperatura askoak, temperatura gordetzen dutenak, ez?
Hori da, hoi dia termikoak, nola baita energia metatzea temperaturan. Horre azterketa prozesuan daude, baina, bueno, teknologia horiek garatze bidean daude. Nola baiteko metaketa termikoa, bai, hori interesgarria da ere.
Baina, bueno, gu zentratzen gara elektrikoetan eta elektrizitatearen gordetzeko eta berriro emateko, hor badaude litioa, oin aipatu dugu sodioa, nikel kadmio, beruna eta azidoa, hor dauden teknologia horietan. Bueno, gero badago, badaude zurrumurruak eta memeak eta hori, ez? Eta lehen komentatu digu Ibonek, hor zabaldu dela alako albiste komatxartean, bateria amaitezin bat deskubritu duela baten batek hor Japonian, eta hori ezinezkoa da, ez?
Bueno, a ber, berri asko egoten dira, bueno, fidagarritasun gutxikoak. Zan egot, batzutan zientzialari batzuk finanziazioa lortzeagatik nola egiteko opustu egiten dituzte beraien ikerketak, bai? Eta batzutan, ba, kasetari batzuk ere nola egiteko oiartzuna eta lortzeko ba, berri batzuko lan pustuta agertzen dira, bai? Egia esateko fizikak lege batzuk ditu, eta hori bete behar dira, bai? Orduan, energia ezin da ezer ezetik sortu.
Bueno, hori bai? Da gauza bat, aspalditik, umetatik irakasten ziguten, ez da? Energia ez dela sortzen, holan.
Orduan, betianik irango duen bateria bat, hori ezin eskoa da, termodinamikaren legeek, bigarren printzipiak mugatzen du hori, eta ezin eskoa da, ezin eskoa da. Ni bentsat ez du sinesten.
Bueno, eta gero degradazioa azkenean almena denborarekin eta zikloekin, zikloen metaketarekin galtzen duela, ezta? Baina gero badaude eta gizarten ere aipatzen dira beste arrisku edo istripo batzuk, adibidez, eta lotuta daude kargarekin eta temperaturarekin, ezta?
Bai, azken finean kontutan hartu behar dugu poltsikoan eramaten dugun sakelako hori bomba badela. Energia, daukan energia dentsitatea oso handia da, eta gero eta handia goa izaten ari da. Orduan, edo zein akatz gertatzen balima da, edo zein istripu gertatzen balima da, hori lehertu, sua piztu, eta olako istripu batzuk gertatu dira. Samsungekin gertatu izan zen, diseinu akatz baten ondorioz, bateria batzuk sua hartzen zutela. Eta olako gozekin kontuz ibili behar gara. Bai? Baina, gasolinare arriskutsua da, eta gasolinarekin ere istripua gertatzen dira.
Baina orduan, ez dira temperatura gatik orduan, degradazioa gatik dira gehiago edo, zer da hori?
Ez da arrazoi bakar bat, eta esan zunen bateria horietan diseinua katz bat zegoen. Bai? Temperaturarekin, bateriek baukate erabilpen tarte bat, erabilpen tarte bat. Hortik kanpo balin bagaude, arazoak daude. Bai? Hor, adibidez, kotxetan egoten dira dispositibo elektroniko batzuk kontrolatzeko temperatura. Bai? Eta horrela, olako arazoak ekidin egiten dira, normalean. Bai? Mira beti got, daitezke arazoak edo arriskuak. Bai? Orduan, temperatura handitan eta temperatura bajutan bateriek ez dute ondo funtzionatzen. Eta arazoak sortu daitezke. Baina degradazio mekanismoek ere sortu dezaketen olako istripuren bat. Eta erabiera txarra, noski.
Baina karga gutxi daukatenean, adibidez, azkarrago kargatzen dira, hasierako etapa horretan, eta gero amaieran, kargaren amaieran moteltzen doa karga. Hori da mekanismo bat, beraiek bateriek regulatzen dutena, edo nola da?
Ni guzti dut hori lotuta dagoela bateriaren egitura mikroskopikoarekin, esan egin, zuk azken finean litio ioia mugitzen ari zara elektrodo batetik bestera eta guztiz beteta dagoenean, zailagoa da litio hori txertatzea elektrodoan. Bai, orduan horrekin lotuago dagoela uste dut.
Eta, azkenean hori da erronketako bat ahalmena eta beste bat kargatzeko azkartasuna. Hemen gizarte honetan ez daukagu galtzeko denborarik eta elektrolinerak eta hori guztia, azkenean denbora bat egon behar du kotxea kargatzen, hori da handicap bat, kotxe elektrikoak daukana, gasolinazko edo dieselazkoaren ondoan, ez da?
Arazoa, baterien arazoa, arazoetariko bat da kargatze prozesua ezin dela izan oso azkarra. Ezin dela izan oso azkarra, zergatik, hor ondatze mekanismoak martxan jartzen dielako. Bateria berotu iten da, eta orduan demora minimo bat behar duzu. Gasolinezko edo barren rekuntzako motorretan gasolindegira zoaz eta 2-3 minututan baukazu 800 kilometro egiteko energia nahikoa. Baterietan momentuz hori bestera batera egin behar da, zanio, denbora behar duzu hori kargatzeko. Kondensadoreak erabili daitezke nolabait prozesu hori azkartzeko. Nik uste dut garatze bidean dagoen teknologia bada.
Eta zuek aipatu duzu kondensadoreak, eta kondensadoreen eta baterien arteko harremana ere oso kontuan hartzen duzu. Zer da kondensadore bat bateria baten ondoan azaltzeko jenteari?
Bale, kondensadore batek energia oso azkar hartu eta oso azkar askatu ezake. Bateriak aldiz denbora gehiago behar du energia hartzeko eta emateko, eta gainera energia gutxiago hartzen du. Barkatu, energia gutxiago kondensadorek, bai? Bateriak gehiago. Orduan, bi metagailu desberdinak, ezaugarri oso desberdinak dituzten bi metagailuak dira. Momentu honetan teknologi misto bat nolabait garatzen ari da, bien ezaugarriak nolabait nahasteko eta lortzeko energia dentsitate handia eta potentzia dentsitate handia.
Bai, ze azkenean naiz eta bateria erabili, ba bat dira prozesu batzuk momentuko energia punts bat eskatzen dutenak, ez? Batez ere ba ez dakit ibilgailuetan, ezta?
Bai, adibidez, arrankerako. Mm-hmm. Arrankerako duzu behar duzu igual piko bat 400 amperekoa eta hori edo zein bateriak ezin du eman. Mm-hmm.
Eta baterien diseinu atxuek optimizazio posibleak ikertzen dituzue, eta nondik doaz ikerketa horren lerro nagusiak? Optimizazio bateriak hobeak egiteko ikerketa lerroak zeintzu dira?
Hemen badago ikerketa mundu bat ekoizleen barruan gertatzen dena. Uh-huh. Baina horri buruz guk ez dakigu ezer, zen dut hori ekoizleen barruko ikerketak dira, nolabait beraien bateriak optimizatzeko,
lehia sartzen delako.
Ba, eta orduan nolako gauzak sekretua dira. Zan uh-huh. Ez, ezin duzu jakin, Samsungek edo bestelako konpainia batek zer egiten duen bere bateriekin. Ja. Uh-huh. Zuk azken fina jasotzen duzu bateria itxita, eta adibidez, jakin alizateko bateria barruan zer dagoen, ba igual bi urteko ikerketa lan bat egin beharko zenuke, zabaldu bateria eta asterturi guztia, hori konplexua da. Bai? Eta gero beste gauza bada, hortik kanpo ja, badokasunean noraiteko bateria, bai? Zuk bateria, guk azken finean hartzen dugu bateria txiki bat, baina kao, kotxe baten, igual milaka bateria dauzkazu. Bai, bateria izena erabiltzen dugu, begao, kotxe baten dokasuna da bateria multzo bat, bai? Milaka bateria dauzkasunak. Orduan, hoiek nola kudeatu eta beraien jokera termiko eta elektriko aztertzeko, ba simulazio multifisikoak egin daitezke. Helburua zein da? Ba diseinatzen duzunean bateria multzo hori, ba nolabait egoki izatea ibilgailu konkretu horrentzako.
Gustatuko litzaizuke zulotxo bat eukitzea eta ikustea. Segurazki simulazio multifisiko eta alakoak, oza, Samsungek, LGek, Teslak, horrelakoak egingo dituzte, ez da? Imaginatzen dut.
Ba, baina beregin simulazioak bateriarenak dira. Uh-huh. Ez bateria multzoarenak. Ez badute bateria multzoa saltzen zuzenean. Bai? Bateria enpresak beraien diru asko dago tartean, diseinuak eta zer egiten duten oso kontu handiz manejatzen dute. Aurrekoan adibidez etorri zitzaidan ikasle bat, fizikaria, bai? Nire ikasle izan zen gradu bukerako lanean, eta Suedian dago bateria enpresa batean, Suedian parraldean, eta inusenteki, kako txartean inusentearena, proposatu nio, pues igual, joan naiteke zu edo enpresa bizitatzera. Zaiatu nahiz ni, bateria enpresa batzuk bizitatzen eta ez da inerreza. Bizitatuan bateria enpresa bakarra, Turkian dago eta berunazido bateriakoa da. Baina bateria enpresek oso ondo zaintzen dute beraien sekretutxoak, logikoa denez, diru askori buruz ari gara hitz egiten.
Bueno, baina adibidez gizartearentzako espirituanik gogandut adibidez software librea, ezta? Hori kontuan hartuta eta gizartearen garapena kontuan hartuta pizkat paradogikoa dirudi halako enpresa, munduko enpresa erraldoiena eta diru gehien manejatzen duena deitzea Tesla, ezta? Pizkat espirituari erreparatuta, ezta?
Bueno, izenarena fartza bada, betianik. Mea Bilbon ere baukagu Zabal Garbi. Eta Zabal Garbi ez dauka garbitik ezer, zen dut, errausgailu bada. Uh-huh. Orduan, horren moduko adibideak leku guztietan dauzkago.
Uh-huh. Bueno, autoelektrikoarekin gabiltza, eta bueno, amaitzeko ez dakit, bola bat aterako dugu hemen igarle bola bat. Ze uste duzu gertatuko dela autoelektrikoen garapenarekin? Neurri handi batean dago baterietan gakoa, ala, beste faktore batzuk daude horre jokoan.
Kotxe elektrikoa etorri da gizartera eta gizartean geratuko da. Hirietan oso erabilgarria da. Eta nik uste du nagusituko dela hirien garraiorako. bai? Baina hainbat ere mutan, adibidez, garraio astunerako ez dakit oso, oso egoki eta oso ondo moldatuko den. Bere garapena nolako izango den, zaila da igartzea hori. Momentu honetan, adibidez, duela egun gutxiko kontua da, Europako batasunak arantzelak edo jarri nahi die Txinako kotxe elektrikoei. Mm-hmm. Orduan nola iteko borroka komertzial bat dago. Orduan, hor batetik daude interes politikoak, bai? Eta interes politikoien arabera gauzak mugituko dira alde batera edo bestera. Eta gero bestetik garapen teknologikoak, bai? Garapen teknologikoak eta hori lotuta dago bateriaren garapenarekin. Logikoa denez, urren urtetan baterien almena handituko da eta nolabait kotxe hauek gero eta gaitasun handia izango dute distantzia luzeagoak egiteko. Orduan hori, nik uste garapen teknologikoarekin ez dago arazorik. Hori poliki poliki, zeak izan bademora barru izango duten, baina horre garatu ingo dira. Gero badaude beste erakle batzuk. Hidrogenoa, orduan, nik uste dut etorkizuna nasketa bat izango dela, teknologien nasketa bat. Ez da egongo nagusitasun argi bat teknologia konkretu batena.
Beraz, erregai fosilak bertan bera ustea edo esaten dan beste edo nahi dan beste bertan bera utziko ez ditugula uste duzu momentuz?
Momentu honetan ezinezkoa da. Momentu honetan ordezkapena ezinezkoa da. Eta bestetik ikusita munduan zegertatzen ari den Ukrainiako gerra dela eta Alemanian hasi dira ikatza erretzen berriro atzerantza joaten ari gara. Zene dut, eta interes ekonomiko, politiko oso zaila ikusten dut nik erregai fosilak epe laburrean desagertaraztea.
Bueno, ba, horren bidean, azkenean, ikerketa importantea da, baterien mundua hor dago, garapen handia egiten ari da, eta bueno, aletxo bat ere badago, ikerketa aldetik, ba, gure gonbidatoren aldetik, ba, Jose Miguel, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik.